habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa habeen khamiisa dhegeystayaal, bisha Disembar ee sanadka 2022 waa 29. Waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiya dunida v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho oo laga soo saaray warmurtiyeed qodobo ka mid ah uu diiday maamulka Puntland.
Waa muhiim in si cad loo qeexo waxa uu dastuurku u ogol yahay maamulka goboleedada, xubnaha ka dowladda federaalka iyo waxa dowladda dhexay leedahay, wayna ku kala cadahay dastuurka runtii. Inta kale haddaanu soo noqdo su-aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ahay heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogolaa, waxaan qabaa heshiiskaasi inuu yahay heshiiskan waxba ka jirin.
Waxa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Jabuuti oo maanta khudbad ka horjeediyey baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu xariga ka jaray xarunta akaadimiyad goboleedka af Soomaaliga.
Dad yani wadankoogii joog oo xornimadu
oo caruurtoodii iyo dadkoogii maalin walba halis ay ugu jiraan in wax aan loo dulqaadan karin. Ilaahay baa arrimaha iska wata keligiis. Isaga nagu ilhaamiyey emeka inaan nidhaahno nagu filan. Enough is enough, buragal. Nagu filan.
Waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan dhaqaale xumi soo wajahday mashruuca dhaqan celinta dadka ka soo goosta ururada xadjirka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay oo ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ee ka dhacay dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday. Duqa magaalada caasimadda Ukraine Kiev, magaalada Kiev ee Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabadh 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxyada ayaa sidoo kale laga maqlay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Milatariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 40 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Duqaynta cirka ah ayaa socotay ku dhowaad 5 saacadood. Hogaamiyaha gobolka koonfureed ee Odessa, Maxim Marchenko, ayaa ka hadlay oo sheegay in arrintaasi ahayd weerar gantaalo xoog leh oo lagu qaaday Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu dalkaasi kasoo weeraray jiho kala duwan oo isagoo kasoo duulaya gantaalada laga soo garo hawada iyo badda, islamarkaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyuhu lahayn loo adeegsaday weerarka. Serbiyiinta Kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamay baaqida Mareykanka iyo Midowga Yurub si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabatay 10-kii Diisembar markii serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ah ee isirkoodu kasoo jeedo Albania. Kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharciyada Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo ay Serbiyiintu ku yihiin aqlabiyad. Madaxweynaha Serbiya Alexander Vucic oo Serbiyiinta waqooyiga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee Serbiya ayaa sheegay in hanaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono Khamiista maanta ah. Waxaanu intaasi ku daray in Mareykanka iyo Midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrad iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal ay damaanad qaadeen inaan la maxkamadeyn doonin cid kasta oo ka mid ahayd Serbiyiinta dhigay xanibaadda. Boqorka Urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada Qudus wax iska bedelaan. arrintaas ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo la dhaariyay xukuumadda ugu xag jirsanayd ee taariikhda Israa'iil. Boqor Cabdulaahi Galabaad ayaa wareysi telefishinka laga sii daayay oo uu siiyey telefishinka dalka Mareykanka ee CNN waxa uu ku sheegay inuu jiro walaac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan in isbeddel ay ku sameeyaan mas-uulinimada goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada oo la haysto. xukuumadda xagjirka ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyay oo ka tirsanaa siyaasadda mayalka adag ee Israa'iil. arrintan ayaa walaac ku keentay suurtagalnimada in ay sii kordhiso rabshadaha Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya mustaqbalka xiriirka ay Israa'iil la leedahay dariskeeda carabta iyo xulufada reer galbeedka ah. sanadkan 2022 ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta ku dhowaad 20 sano, taasoo dib u soo noolaysay intifaadada cusub ee Falastiiniinta. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaar ka mid a barnaamijyada muhiimka ah ee Afghanistan si ku meel gaara loo joojiyey, waxayna ka digtay in howlo kale oo badan oo sidaasoo kale ah loo baahan doono in la hakiyo, sababtuna ay tahay mamnuucidda maamulka uu hogaamiyo Taalibaan ee haweenka laga mamnuucay in ay ka shaqeeyaan shaqaalaha gargaarka. madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa iyo madaxda hay-adda qaramada midoobay iyo dhowr urur oo gargaar ayaa bayaan si wada jira ay u soo saareen ku sheegay in ka qaybgalka haweenka ee bixinta gargaarka aanay ahayn wax gorgortan laga geli karo oo ay tahay in la sii wado, iyagoo ugu baaqay maamulka in ay ka laabtaan go-aankooda. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta af soomaaliga ee v o a. shirkii golaha wadatashiga qaran oo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa xalay lasoo gebagabeeyey, warmutiyeedna laga soo saaray. warmutiyeedkan ayaa lagu sheegay in madaxdaasi ay ku heshiiyeen dhowr qodob oo kasoo baxay shirkaasi, laakiin labo qodob oo ka mid ah oo kale ah hanaanka federaalaynta garsoorka iyo asteynta awoodaha heerka ee dowladda uu ka biyadiiday maamulka Puntland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
golahu marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay heshiis siyaasadeedka hanaanka federaalaynta garsoorka dalka, iyadoo la isku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka. golahu marka laga reebo Puntland wuxuu sidoo kale saxiixay heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerka dowladaha, kuwaasi oo kale ah awoodaha u gaarka ah heer federaal, kuwa u gaarka ah heer dowlad goboleed, iyo kuwa wadaag ah. laakiin war saxaafadeedka laguma xusin nooca ay yihiin awoodahan iyo sidoo kale heshiisyada kale ee la xiriira arrimaha garsoorka. warmurseedka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee muddo 4 maalmood uga socday magaalada Muqdisho ayaa lagu bogaadiyey dhinaca kale guulaha laga gaaray dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka iyo guud ahaan deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab. siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qodobada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaran. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horay uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaamay mid wanaagsan marka la eego khilaafaadyada dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada oo in muddo ah taagnaa.
heshiiskan ahmiyadda uu leeyahay marka ugu horeyso wuxuu kusoo aaday xilli loo baahnaa oo ay yeeshaan wadatashi si guud ahaan arrimaha ka taagan dalka oo haatan maartay u baahan si wadajir ah in loogu howlgalo meelmarinta shuruucda ee dalka u taala oo ay ugu horeyso iyadoo maaragtay heshiiskani lagu soo qaaday in arrimaha garsoorka, awood qaybsiga iyo xadidaadda awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba oo markii hore aad moodid inay iska hor imaanayeen oo caqabado badanna ka dhasheen oo markaasi ay ku dhawaatay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay midba budo gaar u tuman ma artay ay kala noqdaan. Calaa kulli xaal, haddii qodobadan si habsamiya loo fuliyo oo loo dhaqangeliyo.
Haddaba heshiiskan muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudana ka tirsan baarlamaankaasi Cabdixakiin Cali Guure oo faahfaahinaya.
Walaal Seynab, waad mahadsan tahay bahda v o eda iyo adigana waan idin salaamayaa. Markaad runtii eegto qodobada kasoo baxay shirkii ku dhex maray magaalada Muqdisho dowladda dhexe federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedka, waxa weye runtii shir wuxuu ahaa muhiima oo waqtigiisii ku yimid. Qodobada markaad eegto markaa shirka kasoo baxay, runtii waa qodobo dhammaantood aad iyo aad u muhiima, sida qodobka maaragtay markaad eegto kale hanaanka federaaleynta garsoorka, iyo markaad eegto sidoo kale qodobada quseeya xagga awoodaha dowladda ee heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleed, sidoo kale amniga. Runtii waa qodobo aada iyo aada u xasaasi ah, waana qodobada aan dhihi karno waxay ku habboonad waqtigan maanta la joogo in layska waraysto lagana heshiiyo. Waana waxyaabaha dowladda maanta Soomaaliya runtii ay u dhuntinayso federaalka iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliyana ay runtii caqabad weyne ka haysato in qodobadan iyaga ah runtii laga heshiiyo. Markaad eegto dowladaha saxiixay heshiiskan saxiixay, maamul goboleedyada dowladda dhexe xubnaha ka ah saxiixay heshiiskan iyo kuwa diiday, markaad eegto waxaad arkaysaa cidda ay ka go-an tahay inay dowladnimada Soomaaliya cagaheeda ku istaagto, hay-adaha dastuuriga iyo xeerarka laga maarmaanka ana runtii la saxo, iyo cidda la goyneysa oo dowladda Soomaaliya aan daacadda ka ahayn. Waxa weeye qodobada maanta heshiiskan maarta lagu soo bandhigay waa waxyaabaha saxda ah ee u baahan runtii in maanta la joogo la saxo si hore loogu dhaqaaqo awoodaha dowladaha mimbarka ah dowladda dhexe iyo awoodaha dowladda federaalka ah. Runtii in la hagaajiyaahay maahan wax yar ma aha. Sidoo kale in maaragtay laga heshiiyo ama la saxo xeerarka hay-adaha dastuuriga sida maxkamadaha kale waa waxyaabaha runtii aan dhihi karno waa meesha ay exactly dowladnimada Soomaaliya maanta ay ka dhaqaaqi lahayd in laga heshiiyo xilligan la joogo. Runtii aad baan usoo dhaweynaynaa dowladaha saxayna, aad baan u mahadcelinaynaa.
Warmurtiyeedka ka soo baxay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa lagu xusay in Puntland aragtideeda qodobadaasi dib laga soo gudbin doono. Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo horey uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xusay in ka maqnaanshaha Puntland heshiiskan uu saameyn yeelanayo.
بسم الله الرحمن الرحيم ان برحي ابو احمد محمد احمد سؤال هذه ودي صديق انا سو نقضوا ان وحان قبا ان ما دام دلك الصومالي سيستم كيسو يعني فيدراليزم ان اودها وحنا لا وداغو وحنا لا كلا ليه دولته دخيه دولته فيدرال وحبلها كايو كلا سوعمت هي ان ومهم ان سعد لو قيحه وحا دستور كو اوغل يها مامبل كوبريدادا وحبلها كا دولته فيدرالكا يي وحا دولته دخيريدا weena ku kala cadahay dastuurka runtii. Inta kale haddaan soo noqdo su'aashaada, maadaama aan maamul goboleedada qayb ka mid ah heshiiskan ama qodobadan qayb ka mid ah aanay ogolaan, waxaan qabaa heshiiskaas inuu yahay heshiis aan waxba ka jirin, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa ma garanaysaa geedi socodka hanaanka Soomaaliya iyo qaabka loo wajahayo qodobadan iyo waxyaalaha ku qoran dastuurka iyo awoodaha dowladda federaalka iyo dowladda dhexe. Saa darteed maba saxna inaba aha aniga in iyadoo maamul goboleed kamid uu heshiiska ka maqan yahay inuu heshiiskan dhaqan geli karayo ilama aha aniga suuragal lama aha inuu dhaqan galo. Waxay ahayd in isu tanaasul la sameeyo oo la wada hadlo, oo xitaa waxaan la saxeexayaa ay yihiin wax saxa oo liigala oo heshiis lagu wada yahay oo laga wada galay heshiis iyo wada hadal sax oo isla qaatay. Laakiin maamul goboleed baa ka maqan, haddana wixii waa soconayaan suuragal noqon mayso. Waa dalku federalism, sistem federaalisana baa lagu jiraa. Haddii maamul goboleedka mid maamul goboleedyada uu diidan yahay waxaan
wax shaqeynaya maaha, waa heshiis dhaawacan aan dhammaystirnayn, lagu heshiin laislana qaadan. Sidaa darteed heshiiskan hadda la saxeexay, waxba kama jiraan, waana qabyo. Sharciyana ma shaqeynayo, dalka kama shaqeynayo, sababtoo dalka qaybna inuu ka shaqeeyo qaybna kuusan ka shaqeyn ka jirin sharcigaas, waxay dhaawacaysaa midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya bay dhib iyo naafo ku tahay. Sidaa darteed waxaan qabaa waxaan lasoo laleeyahay waa lagu heshiiyey oo Puntland baa qayb diiday, qaybna ogolaatay, waxba kama jiraan.
Heshiiska dhinacyadan ay gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah mudaxileedka madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. Si kastoo ay tahay, heshiiska ay dhinacyadan gaareen ayaa imaanaya xilli uu buuq ka taagan yahay qaar ka mid ah muddada xilhaynta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halkaad dhigaysaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xadhigga ka jaray xarunta akademiyad goboleedka af Soomaaliga oo laga dhisay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweyne Geelle ayaa khudbad ka horjeediyey golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O eda Cabdulcaziis Barrow.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho saddex maalin ku jooga magaalada Muqdisho iyo wafdi Soomaaliyeed oo ka socday dalka Kenya uu hoggaaminayay wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarigga ka jaray dhismaha xarunta akademiyadda afka Soomaaliga ah ee Aga. Madasha xarig jarka oo ka dhacday gudaha akademiyadda ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoonyahan Soomaaliyeed, xeeldheerayaal afeed, abwaano, qalinmaan iyo siyaasiyiin. Wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu bulshada ku nool bariga Afrika iyo madaxdaba ugu baaqay in la midoobo si guulo badan loo higsado.
Midan labaad, madaxweyne, waxaan rabnaa inaan sidan maanta horta inaan mahad weyn u celiyo madaxweyne Ismaaciil oo maalgeliyey oo dhagax dhigay oo maanta nala jooga odaynimada iyo Soomaalinimada nabartay waa noo muujisay, waa noo horseeday. Taariikhdaasna meel ayaan ku qoranaynaa. Soomaalida Kenya joogto, Soomaalida Ethiopia joogto, iyo kuwo kale meelay joogaan, meesha aan firinayno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliya. Marka labadiina waxa idin ka baryaa maanta oo aan rabaa inaan idiin sheego, innikana Soomaalida hogaamiya, mideeya, qabiil ka bixiya, haddaad innika hadda gacanta isqafatiin oo Soomaalida aan mid ka dhigtiin, taariikh weyn ayaa ka tegaysay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in luuqado badan ay halis ugu jiraan inay baaba'aan, sidaasi darteedna loo baahan yahay in muhiimad gooni ah la siiyo tayeynta afka Soomaaliga.
Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay dowlad dhiskeenna, gaar ahaan Soomaaliya haddaan nahay. Dhammaan dowladaha horumarka sameeyey dunidu waxay adeegsadaan afkooda hooyo, waxay qofka afkiisa wax waayo qofka afkiisa wax ku bartay waa ka faham badan yahay qofka af shisheeye wax ku bartay. Af Soomaaligu wuxuu muhiim u yahay ubadka Soomaaliyeed ee dacallada dunida ku firirsan ee aan helin cid ku barbaarisa afkooda hooyo, kuwaas oo halis ugu jira inay noqdaan facyoow inaga lumay haddii aanan maanta la helin barayaashii iyo buugaagtii afka iyo dhaqankooda ku bari lahaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in hindisaha akademiyadda uu lahaa Allaha u naxariistay qoraagii Soomaaliyeed Dr. Maxamed Daahir Afrax, sidaasina uu la qaatay in la hirgeliyo.
Aga, horta Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Afrax ayaa fikirka lala wadaagay dadaalkii qabanqaabadiisa, abuuristiisa, maxaan ku raadaya ambaqaadistiis intaba isaga ayaa lahaa. Annaguna waan ku garab galnay wehel inuu u baahan yahay afkani baan aragnay inuu u baahan yahay in la mideeyo dadka uu ka kooban yahay ee ku hadla ee dalal kala duwan ku deggan in la mideeyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta khudbad u jeediyey baarlamaanka Soomaaliyeed isagoo sheegay in waddankiisa uu Soomaaliya ka taageerayo la dagaalanka Al-Shabaab. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Hay-adda qaramada midoobay ee I O M oo hirgelisa mashruuca dhaqan celinta dadka kasoo goosta ururada xagjirka ah ayaa sheegtay inaanay weli soo gaarin dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa xarumahaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo. Madaxa xafiiska I O M ee Soomaaliya, France Celestin, ayaa u sheegay idaacadda V O A in hay-addu aanay haynin dhaqaalihii ay ku sii wadi lahayd barnaamijka dhaqan celinta. Hay-adda ayaa dhowaan ku wargelisay mas-uuliyiinta Soomaalida in dhaqaalihii lagu wadayey xarumahan uu istaagayo sanadka cusub bilowgiisa haddii aan dowladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyayaashu heshiis ka gaarin mustaqbalka howlaha barnaamijka dhaqan-celinta. Mashruucan waxaa ku baxda malaayiin doolar sanad walba, waxaana maalgeliya deeq-bixiyayaal ay ugu horreeyaan dowladaha Britain iyo Jarmalka. Afeyru hadlay safaaradaha Britain iyo Jarmalka ee Soomaaliya ayaa u sheegay V O A Soomaali in labada dowladood in ay muddo ah soo taageerayeen barnaamijka. Waxaana uu sheegay afayeenku in safaaradaha Britain iyo Jarmalka ay doonayaan in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan barnaamijkan sanadaha 2023 iyo 2024. Waxayse sheegeen in wadahadaladii ay kula jireen dowladda federaalka ay weli socdaan. Waxa uu sheegay sidoo kale in ay doonayaan in mashruucan lahaashihiisa ay si tartiib tartiib ah ugu wareejiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mashruucan waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. V O A waxay la xiriirtay wasaaradda, waxayna wasaaraddu sheegtay inaanay xilligan u raisi ka bixinayn barnaamijkaas. Haddaba muhiimadda mashruucan dhaqaal celinta ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirkii hore amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa bishii August ee sanadkan.
Marka laga hadlayo xarumaha dhaqan celinta guud ahaanba sanadihii lasoo dhaafay waxay u ahaayeen muhiim guud ahaan dalka Soomaaliya, waayo waxaa soo maray dad aad u tiro badan, runtii nambar aad u ballaaran oo qaarkood aan dhihi karna waxay gaareen inay noqdaan saraakiil sarsare oo officers ka noqday hay-adaha amniga. Runtii shaqooyin aad u wanaagsan la qabtay oo muujiyey inay ka tanaasuleen aragtidii xagjirnimada ay qabi jireen, qaatana aragtida saxda ah dowladnimada ah, una soo shaqeeya runtii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba. Marka loo yimaado marxaladan hadda lagu jiro waxay leeyihiin muhiimad gaara. Sidaan la wada socono, dalka waxaa ka socda operation ka dhan ah ama howlgallo ka dhan ah kooxda ururka argagixisada Al-Shabaab oo dee muddaba dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Taa waxay kaliftay in durba ay soo dhiibeen nambar aad u tiro badan, sida aad la wada soconna ama meediaan ka wada arki karnayba. Dabcan waxaa dhici karta nambarkaasi inuu aad u sii bato. Waxaa loo baahan yahay marka, dabcan waxaa jira habraac ay dowladdu marayso dadkiiuga saas oo kale isu soo dhiiba, laakiin muddada ay marayaan habraacaas meelo kala duwanna waa ay joogaan. Waxaa jirta marxalad ka horeysa muddada ay soo gaarayaan xarumaha dhaqan celinta. Dhaqan celinta yimaadaan muddo kalena waxaa si kale loo sii hayaa, laakiin muddada ugu dheer, muddo yacni ilaa laga xaqiijinayo inay ka tanaasuleen fikirkii hore ee ay qabeen oo la xaqiijinayo dadkan inay mudan yihiin dadkooga inay la falgalaan ama dowladnimada inay la falgalaan, muddo aada u fara badan ayay qaadataa. Marka xarumahaas xilligan oo kale aada ayay muhiim u yihiin. Waxaa laga yaabaa waddanka waxaa ku yaal dhowr xarumood oo aada u kookooban, weliba kabaasitigoodu aada u yaryahay. Xilligan oo kale waxay u badan tahay in aada loogu baahdo xarumahaana in la badiyo lana ballaariyo. Marka walaal, xilligan oo kale waxaan dhihi karnaa aada ayay muhiim u yihiin xarumaha dhaqan celinta.
waa gartay maxaa ka bedelan sidii hore la samayn karaa si xarumaha looga dhigo kuwo soo jiita dadka kasoo goosanaya shabaab?
waxa ugu muhiimsan oo aan u aaminsana xilligan in xarumahaas looga baahan yahay waxay tahay kohorta in la ballaariyo, labo in xarumaha loo yeelo dad psychologically dadkan uu wacyi geliya ama counseling u sameeya. dadkani waa dad aan aaminsannahay boqolkiiba boqol inay yihiin dad traumatized oo kusoo dhex jiray in muddo ahba violence iyo dagaal iyo ma garanaysa waxuun aan habooneyn kusoo dhex jiray. dadka noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin nolol waxay kusoo jireen aan la dhihi karin waa nolol caadi ah. dadkani siday ula qabsadaan noloshii caadiga ahayd waxay u baahan yihiin in maadaama ay dhici karto dadka soo dhiibayani inayan ahayn dad levelkoogu ahaa keliyata inay uun ka shaqeeyaan howlaha ay hayeen dadku al-shabaabka dadka u shaqeeya ay dhici karta inay soo dhiibaan waa kala duwayn. qaara waxay ka shaqeyn jireen xuuraanka waxa loo yaqaanaa ama intelligenciga, qaara waxay ka shaqeeya arrimaha la xiriira dhaqaal ururinta iyo waxyaaba saas oo kale ah, qaar waxay la xiriiraan waa askar oo waa dadkii dagaalyahanada, qaarkood waa officers oo waa dadkii iyaga xukumi jiray ama qaldi jiray oo beenta u sheegi jiray laakiin fahamsanaa inay waxani ay iska yihiin shaaciro iyo uun magaranaysa dadkaa lagu qaldayo oo dhaqaaliya waxay ka sameyn jiray. marka waxay ku xidhan tahay dadkaasi categories ay kala leeyihiin, waxaa loo baahan yahay number aada u tiro badan oo categorieskaas kala duwana inuu u diyaargarowdo dowladdu inay soo dhiibi doonaan iyo sidii loo handalgarayn lahaa.
waa gartay maxaan ku idhaahdaa hay-adaha deeqbixiyaasha waxay doonayaan inay xarumahan ku wareejiyaan dowladda, lacagtana ay la qaybsato si tartiib tartiibana ay ula wareegto dowladda Soomaaliya. goor may la wareegi karaan bay kula tahay mas-uuliyiinta Soomaaliya?
waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiima. anigu waxaan qabi lahaa ama jeclaan lahaa guud ahaanba in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyaddaas la wareegto. dabcan baahiyaha xarumahaasi maadaama ay yihiin xarumo xasaasi ah oo lagu qabto howlo xasaasi ah, in dowladda Soomaaliya ay boqolkiiba boqol maamusho ayaa haboonaan lahayd, balse duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira guud ahaan awood waa run. hadda waxaa gacanta ku haya ama bixiya aan dhaho miisaaniyadda lagu maamulo xarumahaas saaxiibada Soomaaliya, gaar ahaan deeqbixiyaasha Soomaalida, saaxiibada Soomaalida ee deeqbixiyaasha caalamka. dabcan sidaa sheegtaba waxaa dhici doonta in la geliyo ama ay dowladda Soomaaliyana ay jeceshahay deeqbixiyaasha saaxiibada la Soomaaliyana ay jecel yihiin transition in la geliyo si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ula wareegta dowladda Soomaaliya. dabcan waxaan isleeyahay waa mar waxay ku dhawaatay xarunta in yara istaagto dhaqaalihii la siin jiray sababo la xiriira dabcan xilligaas anaa wasaaradda wasiirka ahaa. deeqbixiyaashii kulkan wada fadhiisanay waxaan ku heshiinay in dowladda Soomaaliya iyo deeqbixiyaashu ay ka wada qayb qaataan si tartiib tartiibana mas-uuliyaddaas ugu dambeyn dowladda Soomaaliya loogu wareejiyo muddo aan ka badnayn shan sannadood boqolkiiba boqol ila wareegta. laakiin macnaheedu ma ahan in shantaha sana la sugayo, sanad walba dhammaadkiisa mas-uuliyad kamid a mas-uuliyaadkaas ama qeyb muuqatoo kamid a dhaqaalahaas waxaa la wareegi doonta dowladda Soomaaliya. ana waxaan aaminsanahana wax la kari kara inay yihiin sida saxda ahna waxay tahayba in boqolkiiba boqol dowladda Soomaaliya ay la wareegto.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur oo xilkaasi hayay ilaa bishii Agoosto. waxa uu u warramayey Haaruun Macruuf. halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobadeedi kusoo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban. magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay muujado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay, oo ah mid ka mid ah hirarkii ugu ballaarnaa ee duqaymaha ee ka dhaca tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Duqa magaalada caasimada Ukraine ee Kiev, Vitali Kalitschko, ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof oo ay ku jirto gabadh 14 jir ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxyada ayaa laga maqlayay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. Militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 4 ka mid ah ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu dalkaasi ka soo weerarayo jiho kala duwan, isagoo kasoo duulaya gantaalada laga soo gano hawada iyo badda, islamarkaana ay xuseen in dhowr diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday weerarka. Serbiyiinta Kosovo ee xanibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday in ay bilaabaan inay qaadaan jidgooyooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamay baaqiyada Mareykanka iyo Midowga si ay u qaboojiyaan xiisadda. Xiisadda ayaa bilaabantay 19 Diisembar markii Serbiyiinta ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxaan si ay uga mudaaharaadaan xadhigga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuhunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaniyaanka. Kosovo ayaa sannadkii 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool inay diidaan sharciyada Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo Serbiyiintu ay aqlabiyad ku yihiin. Madaxweynaha Serbiya Alexander Vučić oo dadka Serbiyaanka ee waqooyiga Kosovo kula kulmay magaalada Raska ee xadka Serbiya ayaa sheegay in hannaanka qaadista dhagaxaanta uu bilaaban doono Khamiista maanta ah. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka iyo Midowga Yurub oo dhexdhexaadinaya Belgrad iyo Pristina si loo xaliyo arrimaha taagan ee xiriirka labada dal saameynaya ay damaanad qaadeen in aan la maxkamadeyn doonin cid kasta oo ka mid a Serbiyiinta dhigay dhagaxaanta jidka lagu gooyey. Boqorka Urdun ayaa sheegay in uu diyaar u yahay khilaaf hor leh haddii xaaladda goobaha barakeysan ee magaalada Qudus ay wax iska bedelaan. Arrintaasi ayaa kusoo beegantay iyadoo la dhaariyay xukuumadda ugu xag jirsanay taariikhda Israa'iil. Boqorka Urdun Boqor Cabdullaahi Labaad ayaa wareysi telefishanka laga sii daayay oo uu siiyey telefishanka CNN ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay inuu jiro waraac laga qabo dadka isku dayaya in ay Israa'iil ku cadaadiyaan inay isbeddel ku sameeyaan mas-uulinimadiisa goobaha ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo masiixiyiinta ee Qudus, gaar ahaan bariga magaalada ee la haysto. Xukuumadda xagjirka ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa waxaa ku jira xubno muran badan dhaliyo ka tirsan siyaasiyiinta mayalka adag ee Israa'iil. nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a. Intiinii dhegeystay idaacadaheenii shalay waxaan ku sii daynay war saxaafadeed digniin ah oo ay soo saartay wasaaradda betroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, taasoo digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee Genel Energy oo horay u sheegtay inay heshiis shidaal baarisa la gashay Somaliland. Haddaba Somaliland ayaa hadalkaasi kasoo yeeray dowladda federaalka kasoo jawaabtay. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda tamarta ee Somaliland Cabdilaahi Faarax Cabdi ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay dowladda Soomaaliya, kaasi oo sheegaya in shirkadda Ganeelaani wax baaris dhinaca macdanta ah ka samayn karin gudaha Somaliland.
Mowqifka Soomaaliland waxa weeye inay Somaliland tahay dowlad xor ah oo aan meelkan laga xukumin, iyadoo wadankeeda xukunta gacanta ku haysa, amnigiisa gacanta ku haysa. Marka aniga waxaan xoran u arkaa iskashiga oo min awaala, waayo xaqiiqda marka aad noqoto koobii iskaashiga marka laga soo bilaabo calaamad ama calaamad waxa leedahay wax astaan Soomaaliyeed oo Soomaaliland ka dhaxaysa ma jiro, wax sharciyo ay leedahay Soomaaliland ilaa waqtiga ka socdaana ma jiro, kana kamid uma yahay iskashiga. Marka horeysana ma horeba u yiraahdeen
hore waxay labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya uga wada hadleen in aan la siyaasadeyn arrimaha horumarka. Haddaba maxaa keenay xilligan? Mar kale wasiir Cabdillaahi oo ka jawaabaya ayaa yidhi
waxa keena waxa weye marnaba kama ka daacadmaha wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay ku dhammaadaan si cadaaladahooda lagu labada boqol ku raali yihiin ama doonaan, waxay mar walba doonaan inay ka dhigaan dib heshiisiin iyagu in loo imaniyo lala heshiinayo. Marka taasa waxay ku kartaa mar walba in ay waxa marka wada hadlayo ay ballan qaadaan ka baxaan, marka la isku yimaadana ay ka hadlaan wax iska caadifado walaal macnaha saa siyaasiya lahayn. Marka waa cadadoodii in ka badan todoba jeer ba ay sheegeen ama ay ogolaadeen inaan siyaasadayn. Waxay dhaqaalaheedan waa dadka afterloona, waxaan dii laga fakaraya waa dadka danihiisa ama maanta ha ahaata ama bari haato. Marka waxay dadka u dan ah in aan iyada la siyaasadayn, waxay siyaasada laga wada hadlo, si kar cadaawaa loo wada hadlo, laakiin waxay dadka saameynaya abaara ay nagu dhaca environmentka baad kaaday wadanka. Marka dadka waxay dhibta lagaga saarayo inaan la arqaladayn oo la siyaasadayn waa haddii dadka la xajaala laga leeyay. Soomaalilandna mar walba waxay ku taagan tahay waxa weeye soo xagga soomaaliya, xagga soomaalilandba waxay walaalnimo iyo horumar keenaya iyo dhaqaale keenaya inaan la carqaladayn oo aan la siyaasadayn. Waxaa siyaasadaan ah si run ah in looga wada hadlo waynu ahaynta laba dal oo lixdankii isku yimid oo wada hadla anaguna marka aynsa heshiisku ahayn maantana aanu kaaru iska noqonayno ay naanfici weyday isku darki adduunkana way ka dhacdaa laba dal oo isku taga inay kala tagaan wax maaha soomaaliland ugu horeeya. Marka taasaa u sababa
ugu dambeyntii mar aanu weydiinay wasiirka in hadalkani dhaawac u geysanayo heshiiska shirkadda Ganeel ayaa waxa uu yidhi:
maya, horta shirkaddu waxay bilowday shaqadan 2012-kii. Marxaladan ceelka quduudda tumeyso kale afar marxalado ka horreeyay oo saasna ku jiro ayay ku soo jirtay. Intaasoo dhan way soo shaqaynaysay, wayna ogtahay xaqiiqada ka jirta Soomaaliland, way ogtahay inaan ceelka lagu qodayo asraar amba xood inaan xamar xukumin maantana xukumin berina xukumin way ogyihiin. Marka waa iska maanuufar siyaasadeed una wax kale ruucayaan. Waana laga yaabaa in Ganeel waxa la gashay oo la jirta imika Taiwan ayaa 1994 leh, waynan ognahay China, Taiwan iyo China halkay taagan yihiin. Xamarna waxaa laga fuliyaa siyaasadaha China ayaa laga fuliyaa. Marka in lagu guurayaba oo China ku guurayo oo ku carqaladay inay Taiwan oo macquul iyana garaada raba ka taya khiyaamo ay mar walba ka sheekayaan ay walaalna ka odhanayaan wixii dan Soomaaliland iyo Soomaali u danla ay mar walba carqaladaynayaan.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mar uu toddobaadkan kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhallinyaro Soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqala'aani ku hayso. haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go-aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdulaahi Cali Maxamuud iyo abukaate Cali Axmed Dhimbil Cali Sandheere. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Cali Maxamuud.
Xuseen Xasan Dhaqane, waa maasan tahay saaxiib. Aniga waxay ila tahay go-aanka iyo howsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku raadaa fashilka weyn oo ka jira xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku raadaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda, inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto. Marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani, waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa waqti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra'yi ahaan.
Waa mahadsan tahay Cabdulaahi. Haye Cali Sandheere.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad oo mahadsan tahay doodan quruux badan aad noo qabatay. Aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habooneyn sababo jira awgood. sidaan wada ognahay, gudahan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recruitment and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo proseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudii qofkii ahaa la sameeyo la marsiiyo oo luxusha laguma qaato shaqaalaha. sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walba wuxuu sameeyaa wasiirka kaloo saaxiibkiisa wuxuu yiraahdaa aniga shan qof ii shaqaale, anigana shan qof aan kuu shaqaalinaa maadaama ay isdhaafsadeen. marka wasiirkii shadi qof ee saaxiibkiisa uu shaqaaleeyay waxba kama qaban karo hadhowdii haddii uu buriyo ama mushaar ka joojiyo asagana kuwii oo ma taqaanaa loo shaqaaleeyo ma taqaanaa ka fujinaan. marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood.
Cabdulaahi, sidaa maqlaysid, Alexander waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo. Haye
walaalkii Sandheer, anigoo aad u ixtiraamayo, arintaas aniga kuma raacsani. Waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midki kale uu ku filishi karo, intaan layslama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan. Marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo rabo keensan jiray, markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dokumentiyadii xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisi xogtiisa arursado. Laakiin markii taariikhda dowladda Soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan Soomaaliya hadda shaqeynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo, shuruucda shaqaalahana loo sameeyey oo macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco, oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi karin ayadoo lagu helin ciqaabta keeni karta in qofka shaqada laga eriyo. Shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan, kuwaasoo marka haddii marka process waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay kamid tahay inay time-ka inay ilaaliyaan ay kamid tahay in waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha.
Haye Cali Sandheere.
Walaalkii Cabdulaahi waa mahadsan yahay. Horta Cabdulaahi wuu sheegay oo waa jirtay uu yiri barnaamijkaas, laakiin waxaa la rabaa horta sistemka dowliga ah ee qaabka ku dhisan yahay horta inaan fahansanaa la rabaa. Marka koowaad, nidaamkan 4.5 ee dowladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadka iyadoo ku dhisan yahay qaab qabiil ku yimid. Sidaa daraaddeed marka sistem dowli ah ama xafiis oo mataqaanaaye laguma eriyi karo, maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan, waxaa keena oday, waxaa keena wasiir, lama eriyi karo. Taasoo qodobka labaad waxaa waaye guud ahaan dalka waa ogtahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaaye qabaail ah oo qabiiladii mataqaanaaye ay ka wada dhexeydo dirar iyo colaado. wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa, waxaa la leeyahay ree hebel uu eriyey, in ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel. Marka sistemkaas hadda dowliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaaye xilligan kuma haboono. Waagii dowladdu awooday u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii kala dambeynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo, markaas waa suuragal. Laakiin xilligan hadda la joogo kuma haboona.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Cabdulaahi Cali Maxamuud, adigaan kugu horeynaya, haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo, maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso?
Xuseen, waa maasantaa mar kale. Intaan horta jawaabtaas u gudbin, waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore ee walaalkii Sandheere uu yiri 4.5 ayaa waxa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah. Horta waa runtiis in macnaha 4.5 lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dhex xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sareysa ilaa wasiirada. Laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada Soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay quality lagu qaadanaynin, balwad iska wada isticmaali jireen, lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray, saraakiisha si rabaan lacagta u maamuli jireen. marka xukuumadii go'aanay gaartay in maxaan ku raadaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo, si sax loo diiwaangeliyo, kadibna akoonkiisa ras oo shaqsiga bisha ay lacagtiisa ugu dhacdo. Taas waayo waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go'aan gaarto way ku guuleysanaysaa. Sidaas si lamid ah taasaan ka leeyahay. Midda labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan, waa sax, waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqada u baahan in shaqada dowladda ay maxaan ku raadaa ay helaan, dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaale iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo. Marka win-win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdina ay shaqaale fiican oo tayo leh ay hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo, dee dhalinyaro badan oo shaqala-aan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku raadaa fursadaas helaan. Marka waa ila tahay arrintaas.
Maasanid Cabdulaahi haye Cali Sandheere.
Marka loo eega xilliga aan ku jirna aniga ima muuqato, sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijka ra-iisul wasaaraha uu sheegay. Waxaa guud ahaan dalka ka socdo waad idiin muuqataa, waa ka warhaydaan, arkaysaan dad shacabaa la hubeynayaa, dad shacabaa ninka la yiraahdo la siinayaa zaanadii dagaalka. Marka ima muuqata xilliga hadda lagu jiro waayii dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi oo la isku halayn karaa ay timaado waa macquul. Hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha, hadda ra-iisul wasaaraha wuxuu la shiraayay wixii ahaa nagaasimiyaasha xafiisyada golaha wasiirada, laakiin maseejka u gudbiyey waa maseej guud ahaan dalka ku socdo. Waxaa arkaysaa haddartan degmooyinka qaar in agaasimiyaal loo magacaabo, haddana agaasimiyaashii aysan tegi karin waa degmooyinka gobolada qaar, ma u magacaabiyin laakiin ma tegi karaan. Waxay u tegi karaan waa maxay? Waa marxalad ama xaalad qabaa'ilka dhexdooda ah. Marka xilligan hadda lagu jiro suuragal maaha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada uu hargeeyey in lagu dhaqmo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa aynoo nala socodsiinaya Sahre Ciidan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidan Nuur iyo anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aynu ku bilownay Sahre wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa sanadkan 2022 ee dabayaaqada ah oo noqday sanadkii ugu diiranaa cimilada Britain, sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday xafiiska saadaasha hawada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, kulaylkan ayaa sida xafiiska saadaasha hawada Britain laga soo xigtay imanaya sababo la xidhiidha isbeddelka cimilada. xafiiska saadaasha hawada ayaa sheegay in ilaa sanadkii 2013 la diiwaan geliyey cimiladii ugu kululayd ee Britain. Isbeddelada heerkulku waxay muujinaysaa in boqortooyada Ingiriisku ay ka sii kululaatay tan iyo markii bini-aadmigu uu bilaabay in uu ku sii daayo hawada gaaska la isticmaalo ee la jaanqaada amaba la falgala jawiyada, sida marka la gubo shidaalka fosilka. Dhammaan afarta xilli ee jiilaalka guga dayrta iyo xagaaga ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxay noqdeen xilliyadii ugu diiranaa qiimeynta la sameeyey, taasoo laga soo bilaabay sanadkii 1884.
xafiiska saadaasha hawada Britain ayaa sanadkii 2022 inuu noqday sanadkii ugu kulula Britain, iyadoo heerkulaylku gaaray 9.88 centigrade oo heerkulka heerkaas gaaray sanadkii 2014 iyada oo dad badani xasuusan doonaan kulaylihii daran ee xagaagan. Haddana waxaa xasuus mudan in guud ahaan sanadkan cimiladu diiranayd bil kasta marka laga reebo bishan Diisembar. Sida wargeysku daabacay Sahray, kulaylka cimilada ayaa loo aaneynayaa isbeddelka cimilada tan oo ay mas-uul ka yihiin bani aadamku, inkasta oo macnuhu aanu ahayn in sanad kasta uu kululaan doono, laakiin isbeddelka cimiladu waxa uu kordhin doonaa kulaylaha.
Cabdixaafid wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay Ukraine oo sheegtay in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen weerarada madaafiicda ay ku qaadayaan magaalada Kherson oo dhowaan laga xoreeyey, iyo cadaadis ay ku kordhiyeen furimaha hore ee dagaalka ee bariga. Sida wargeysku daabacayna, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ilaa 4 ciidamada Ruushku ay ku rideen deegaanada si ilaa 3 gantaal oo ay ku beegsanayeen goobo dadka rayidihi ku nool yihiin. Moscow ayaa markasta beenisa in ay beegsadaan goobaha dadka rayidka amaba shacabka ahi ay ku nool yihiin.
Sahray wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo diiday inay daabacdo oo soo bandhigto qiyaas ahaan faa'iidada dhaqaale ahaan dowladdu uga jirta heshiiska qorshaysan ee ganacsiga kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub. Wasiirada ayaa sida uu wargeysku daabacay lagu fooriyey marka la eego faa'iidooyinka dhaqaale ee dowladda ugu jira heshiisyadii hore.
Geesta kalena, cabdixaafida waaxda ganacsiga ee Britain ayaa go'aansatay inaanay daabicin heshiis ay dowladdu la gashay Israel, iyagoo sheegay inaanay imika habooneyn in la soo bandhigo faahfaahin ku saabsan heshiiskaasi markii ay dowladdu bilowday wadahadallo ganacsi oo ay la yeelatay Mareykanka sanadkii 2020. Waxaana daaha ka qaaday in ay rajaynayso in heshiiskaasi uu keeni doono faa'iido dhaqaale oo gaaraya eber 16% kor u kax ku yimaada miisaaniyadda dalka marka la gaaro sanadka 2030. Cabirka saadaashaasi ayaa la sheegay waagaasi inuu khaldamay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Sahra ciidan uro joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin Sahra Ciidle iyo Cabdixaafid Cawl oo nala socodsiinayay. barnaamijkaasi wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad duli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. mar kale haddii aan idiin duumaro qodobadii wararka caalamka u dalka roonaan, waxaa ka mid a magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhacay mawjado cusub oo gantaalo ah oo Ruushku leeyahay, oo ah mid ka mid a hirarkii ugu ballaarnaa ee duqeymaha ka dhaca tan iyo markii uu dagaalku bilowday. duqa magaalada caasimada Kiev, Vitali Klitschko ayaa sheegay in ugu yaraan 3 oo ay ku jirto gabadh 14 ah la geeyey isbitaalka kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaaladaasi. qaraxyada ayaa laga maqlayay magaalooyinka Kharkiv, Odessa, Lviv iyo Zhytomyr. militariga Ukraine ayaa sheegay in 96 gantaal ay soo galeen ciidamada Ruushka, iyadoo 4 ka mid ahna ay ka hortageen gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine.
serbiyiinta Kosovo ee xannibay wadooyinka ku yaala waqooyiga Kosovo muddo 19 maalmood ah ayaa ogolaaday inay bilaabaan inay qaadaan jidkooyinka laga bilaabo maanta oo Khamiis ah, iyagoo u hoggaansamaya baaqiyada Mareykanka iyo Midowga Yurub si loo qaboojiyo xiisadda halkaasi ka taagan. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan uu nagu luqayo fanaanka Cabdiqaadir Jubba. heeskaasi ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idiin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulantaba waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.